Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырман угарман, бүгүн 14 март дүйшөмбү, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Польшадан 25 чакырым алыстыкта жайгашкан Украинанын ири аскердик полигону аткыланды. Орусиянын ракеталык чабуулунан 34 украиналык наут болуп, 100 ашууну жарадар болду. Польшанын президенти Анджей Дуда, эгер Орусия химиялык курал колдонсо, НАТОга чара көрүшү мүмкүн экенин эскертти.
Сиздер менден Путин химиялык курал колдонушу мүмкүнбү деп сурап жатасыздар. Менимче, азыр Путин колунда болгон куралдарынын баарын колдонушу мүмкүн.
10-11 март күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атышуудан кийин эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолугушту.
Баткен областында чек ара менен бирдей болуп келе жаткан суу маселеси бар. Буга биз өтө чоң басым койдук.
Алдыдагы жарым саатта эл аралык басма сөзгө назар салабыз. Биз менен болуңуз. Адегенде кесиптешим Эрнис Нурматов даярдаган жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы.
Украинанын батышындагы Яворов шаарында Орусиянын ракеталык аткылоосунан 9 адам каза болду. Бул тууралуу 13 мартта Львов облустук администрациясы билдирди. Дагы 57 адам жараат алганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, шаардагы аскердик полигонго жалпысынан 30 ракета атылды. Буга чейин 8 ракета түшкөнү айтылып жаткан. Украинанын Польша менен чек ара тилкесинен 25 чакырым аралыкта 360 чарчы чакырым аянтта жайгашкан бул полигондо Украина аскерлери НАТО менен биргеликте машыгуу өткөрүп турчу. 12 мартта кезектеги видео кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Орусия Украинага басып кирген 3 апта ичинде кээ бир шаарлар тыптыйпыл болуп жок кылынганын, өлкөдөн 2.5 миллион адам качып чыгууга мажбур болгонун, курчоодо калган айрым аймактарда адамдар тузакта отурганын айтты. Ошол эле күнү Зеленский Орусия менен сүйлөшүүлөр мазмундуу боло баштаганын чет өлкөлүк журналисттер үчүн курган пресс-конференцияда айтты. Согушту токтотуу боюнча түрдүү деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүүдө, бирок майнап чыга элек. Эки тараптан тең жоготуулар миңдеп санааларын көз каранды эмес байкоочулар айтууда. Орусия 500 аскеринен ажыраганын 2 мартта билдирген, ошондон бери расмий маалымат жаңылана элек. Украина 1300 аскери курман болгонун 12 мартта расмий жарыялады. Орусияда согушка каршы митингдерде 600 ашуун киши кармалды. 13 мартта Орусиянын бир нече шаарларында Украинадагы согушка каршы митингдер өтүп жатат. Маалыматка ылайык, саат 17:00 карата 35 шаарда 620 киши кармалган. Орусиянын борбору Москвада 280 киши, Санкт-Петербургда 136 киши, Екатеринбургда 64 киши кармалганы белгилүү. Орусиянын ички иштер министрлиги кармалгандардын саны боюнча расмий маалымат берилет. Москванын Манеж аянтын полициянын жана гвардиянын кызматкерлери курчоого алган. Алар темир тосмолордун ичинде жүргөндөрдүн документтерин текшерип жатат. Полиция кызматкерлери журналисттерге кармалгандар отурган автобустарга 20 метрден жакын жолоого болбой турганын эскертишүүдө. Ушундай эле кармоолор Санкт-Петербург шаарында да болуп жатат. Украинада согуш башталгандан бери Орусияда жалпысынан 14 миңге жакын адам кармалган. Кыргызстан сом менен рубльдин курсуну долларга карап аныктоого өттү. Кыргызстандын улуттук банкынын төрагасы Кубанчбек Бөкөнтаев орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоо тартибин убактылуу өзгөртүү жөнүндө токтомго кол койду. Бул тууралуу башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында кабарланды. Ага ылайык, сом менен рубльдин курсу мындан ары кросс курс ыкмасында аныкталат. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс курс деп аталат. Улуттук банк рубль менен доллардын курсун мындан ары Bloomberg маалымат агенттигинен жана Reuters маалымат агенттигинен гана ала турган болду. Улуттук банктын 2013 жылы кабыл алынган токтомунун 22 пунктунда сом менен рубльдин курсу Москва банктар аралык валюталык биржасындагы баалардын негизинде аныкталары көрсөтүлгөн. Жаңы токтомдо бул пункт убактылуу күчүн жоготту. Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Европа биримдиги Орусиянын борбордук банкына санкция салган. Натыйжада ал мекеме эл аралык резервиндеги 640 миллиард доллардай акчасынын көпчүлүк бөлүгүн иштете албай калды. Бул жана башка чаралар орус рублинин кунун кескин жоготту. Кыргызстанда айрым жаныбарларга аңчылык кылууга 3 жылдык мораторий киргизүү сунуш кылынууда. Тийиштүү мыйзам долбоору 11 мартта Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Жаныбарлар дүйнөсүнүн айрым объекттеринде аңчылык кылууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзам кабыл алынса, кулжан, аркар, тоо эчки, теке, элик, бугу, марал, доңуз сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга 2023-2026 жылдарга чейин тыюу салынат. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылгандай, мораторий жарыялоо тууралуу кайрылуу менен депутаттарга бир катар экологиялык уюмдар жана активисттер кайрылган. Алардын кайрылуусунан кийинки териштирүү чет өлкөлүк жана жергиликтүү аңчылардын айынан мамлекеттин көзөмөлүндөгү жаратылыш дүйнөсү корголбой, коомдук көзөмөл жокко себеп болуп, мыйзамдар аткарылбай жатканын, маселе ашкере коммерциялашып кеткенин көрсөткөн. Кыргызстанда аңчылык чарба тармагындагы 52 уюм бар, көбү жеке менчик. Алар негизинен чет өлкөлүк жарандарга аңчылык уюштуруп берет. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууга уруксат жок, бирок ошого карабай илбир аюу атып экологдордун колуна түшкөндөр улам катталып турат. Адистер өлкөдө жапайы аңчылык башаламан жүрүп жатканын, жаныбарлардын айрым түрлөрүн атууга мораторий киргизүү керектигин айтып келишет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтарынын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда чек аранын эки тарап чогуу күзөт жүргүзүүчү тилкесинде түрдүү окуялар көп катталып жатканына өзгөчө көңүл бурулду. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз бөлүмү билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Кыргызстандын жана Тажикстандын башкы чек ара мекемелеринин жетекчилеринин биринчи орун басарлары Уларбек Шаршиевдин жана Ражавали Рахманалинин жолугушуусу 12 мартта Тажикстандын Исфара районундагы Гулистан өткөрүү пунктунда өттү. Жолугушууда түрдүү чыр чатактар көбөйгөнү жана алар чек аранын тактала элек тилкелеринде болуп жатканы айтылды. Жыйынтыгында чек ара чырларын алдын алуу, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, маалымат алмашып туруу, курал колдонбоо, чарбалык ишмердүүлүк боюнча маселелерди облус жетекчилеринин деңгээлинде чечүү тууралуу макулдашуулар жетишилди. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 2002-жылы башталган, ортодогу чек ара сызыгынан 60% жакыны гана такталган.
Рахмат, сиз Эрнис Нурматов даярдаган соңку жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Он төртүнчү мартта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, күндүз кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан, тоолордо кар жайт. Түнкүсүн кээ бир жерлерде жаан чачын катуу жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-3, күндүз 7-12, Нарын облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 5-10, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8 - 13, күндүз 0 - 5 градус. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен жаан жайт. Күндүз да жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 11-13 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтөбүз. 13 мартта Польша менен чектеш жайгашкан Украинанын аскердик базасы аткыланып, 35 киши наут болду. Польшанын президенти Анджей Дуда, эгер Орусия химиялык курал колдонсо, ал Украинадагы согуштун эрежесин өзгөртөөрүн эскертип, НАТО аны көз жаздымда калтырбай турганын билдирди. Ал арада Орусияда согушка каршы митингдерде 600 ашуун киши кармалды. Бул тууралуу кеңирирээк баяндап берем. 13 мартта Орусиянын аскерлери Польшадан болгону 25 чакырым алыстыкта жайгашкан Украинанын Яваров шаарындагы аскердик базаны аткылады. Украинанын бийлиги аткылоодон улам 35 киши наут болуп, 134 киши жарадар болгонун билдирди. Яваровто жайгашкан эл аралык тынчтыкты орнотуу жана коопсуздук борборунун жалпы аянты 360 квадраттык чакырымды ээлеп, Украинанын батышындагы эң ири аскердик база болуп саналат. Украинанын аскерлери НАТО менен биргелешкен машыгууларын дал ушул жерде өткөрүп келген. Облус губернатор Максим Казицкийдин айтымында, аскердик базага жалпысынан 30 ракета атылган, бирок алардын айрымдары келип түшкөнгө чейин эле абадан жок кылынган. Базадан сырткары Яваров шаарынын жарандык аэропорту да Орусиянын аткылоосуна кабылган. Ушул эле күнү 13 мартта Польшанын президенти Анджей Дуда BBC'ге интервью берип жатып, Орусия химиялык курал колдонсо согуштун эрежелери өзгөрөөрүн айтып, НАТО аны көз жаздымда калтырбай турганын билдирген.
Сиздер менден Путин химиялык курал колдонушу мүмкүнбү деп сурап жатасыздар. Менимче, азыр Путин колунда болгон куралдарынын баарын колдонушу мүмкүн. Себеби ал азыр кыйын кырдаалда калды. Саясий көз караштан алып караганда ал бул согушта утулду. Аскердик көз караштанда ал утуп жаткандай көрүнбөйт. Эгер Путин массалык кыргын салуучу куралды колдонсо, анда согуш эрежелери өзгөрөт. Себеби анда кооптуу кырдаал жаралат. Жалгыз гана Европа үчүн эмес, же биздин чөлкөмгө эмес, бүт дүйнөгө.
Буга чейин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия тараптан химиялык курал колдонушу ыктымал экендигин эскерткен. Анын айтымында Орусия Украинада химиялык жана биологиялык лабораториялар иштеп жатат деп билдирүү таратканы Орусиянын өзүнүн ошондой куралды колдонууну актаган аракети катары сыпаттоого болот. Польшанын президенти да Орусия мындай кадамга барышы ыктымал деп эсептейт. Ал арада Орусиянын өзүндө Украинадагы согушка каршы нааразылык митингдер уланууда. Абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный орусиялыктарды митингге чыгууга чакырып жатат. Ушул убакытка чейин 498 орусиялык аскер наут болду деген маалыматты да Орусияда телевизордон бир да жолу кайталап айтышкан жок. Украин аскерлери качып кетти, эч бир шаар талкаланган жок. Кээ бир жерлерде нацисттер отурат, бирок алар жакында жок кылынат деген пропагандынын жалганына жакында эч ким ишенбей калат деп кайрылды Навальный орусиялыктарга. Ушул убакытка чейин Орусиянын бийлиги Украинада каза болгон орусиялык аскерлер тууралуу бир эле жолу маалымат берип, анда өлгөн аскерлердин саны 498 экенин билдирген. Украинадагы согуш башталгандан бери Орусиядагы согушка каршы митингге чыккан 14,000 жакын тургун кармалды. Санкт-Петербургда эле митингдердин 700 катышуучусу камалып, дагы 2,000 кишиге айыппул салынган. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жергиликтүү баяндарга өтсөк. 10-11 март күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атышуудан кийин эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолугушту. Делегациялар чек арада абалды туруктуу кармоо, чыр чатактардын алдын алууну макулдашты. Жергиликтүү элдин чарбалык иштерин чечүү үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүлмөй болду. Ушул тапта Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу тилкелерди тактоо иштери уланууда. Кеңири кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп кылат.
12 март күнү Тажикстандын Исфара районундагы Гулистон өткөрүү пунктундагы жолугушууга Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шарышеев жана Тажикстандын чек ара кызматынын жетекчиси Раджабали Рахмонали, эки өлкөнүн ички иштер министрликтеринин өкүлдөрү, Баткен жана Согди облусунун жетекчилери катышты. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Асыл Керематжиев делегациялардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгына кыскача токтолду.
Тараптар эки өлкөнүн чек ара аймактарында чыр чатактардын алдын алуу багытталган өз аракеттенүү жана аракеттерди координациялоо боюнча өкмөттөр аралык макулдашууларды жана протоколдорду ишке ашыруу боюнча катуу чараларды көрүүнү макулдашты. Чек арадагы орун алган чыр чатактар учурунда аскер кызматкерлери чагымчылдык калдырбоого, кырдаалдын курчуна көмөктөшкөн жарандардын ар кандай аракеттерине чечкиндүү түрдө бөгөт коюуга милдеттүү экендиги баса белгилешти. Үчүнчү, чыр чатактарды алдын алуу үчүн тараптардын чек ара өкүлдөрү учурдагы кырдаал жөнүндө дайыма маалымат алмашуусу керек. Төртүнчү, эки тараптын мыйзам актыларынын талаптарына каралган учурларды кошпогондо эки өлкөнүн аскер кызматкерлерине курал колдонууга тыюу салынат. Бешинчи, бардык аскер кызматкерлерин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында чек арачыларын өзүн өзүн алып жүрүү талаптарын так аткарууга милдеттендирилсин.
Чек ара кызматынан тышкары чекте Баткен жана Согди облустарынын башчылары да өзүнчө жыйын куруп, абалды жөнгөрүү, чыңалуулардын алдын алуу багытында маселелерди сүйлөштү. Эки облус жетекчилери чек арага жакын жайгашкан айылдардын чарбачылык маселелерин чогуу чечүү үчүн биргелешкен жумушчу топ түзмөй болушту. Чек ара аймактарында дрон учурууга да тыюу салуу маселеси каралды деп айтылат облустук бийлик тараткан маалыматта. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара сызыгынын 40% жакын макулдашыла элек тилкесинде эки тараптын ортосунда чыр чатак тез кайталанууда. Айрыкча жаз алды менен жер айдоо, суук ат башталарда, жайыт, жолдун айынан кошуналардын пикир келишпестиктери соңку учурда дароо эле курал колдонгон жаңжалга айланып кеткени кооптондурат. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Малимбаев тажик тарап менен биргелешкен жумушчу топ түзүп, 16 марттан тарта ишке киришерин бышыктады.
Бул чарбачылык маселеде биринчи болуп бизде Баткен областында чек ара менен бирдей болуп келе жаткан суу маселеси бар. Буга биз өтө чоң басым койдук. Ошондуктан бул суу маселесинде өзүнчө биз иш тобун уюштуруп, эки мамлекеттин ортосундагы иш тобун уюштуруп, мына 16 марттан башташтырып, ошол сууну кандай туура колдонуу боюнча жана каналдарды тазалоо боюнча, арыктарды тазалоо боюнча иштей турган болду. Ошол кишилердин ошол иш тобунун жетекчиси болуп менин биринчи орун басарым болду. А тажик тараптан Сагдий областынын губернатору биринчи орун басары болуп дайындалды.
10 мартта түшкө жуук, 11 мартка караган түнү кыргыз тажик чек ара аймагында ок атылган окуялар болду. Окуяда Кыргызстан тараптан жабыркагандар жок экени айтылган. Тажик бийлиги окуя тууралуу расмий маалымат тараткан эмес. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, тажикстандык бир чек арачы курман болуп, бир жөнөкөй тургун жараат алганын жазды. Чек арада курал колдонулган мындай окуядан кийин эки тараптын тең расмийлери жолугушуп макулдашууларга кол коет. Жергиликтүү активист Максатбек Чыр чатактын алдын алуу үчүн эки мамлекет кепилдик берген ишенимдүү эрежелер зарыл деген пикирде.
Мына жаз келип калды, эгинтигин айдап суу коюп мал жайытка чыгарыш башталат жакында. Анан тез тез эле кичине чыр чыкса, угатыла берсе ким ишенет? Ошон үчүн элге азыр тынчтык керек, гарантия керек, өз тиричилигиңерди ойлонбой жасай бергиле деген. Эл жашаш керек да. Качанга чейин дагы эмне болуп кетет деп чоочулап же бир иш кыла албай жүрүш керек.
Эки коңшу өлкөнүн ортосундагы мамиле былтыркы апрель айынын аягындагы кандуу окуядан кийин кескин солгундап кеткен. Андагы жаңжалда Кыргызстандан 36 киши каза болуп, 180 ашыгы жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт болуп, 87 жабыркаган. Быйыл 27 январда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал дагы катталган. Анда Кыргызстандан 12 адам жараат алган. Тажик тарап жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын билдирген. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасаган чагымы деп атаган. Тажикстан болсо кошунасын айыптаган. Кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана буга чейин такталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Эми эл аралык басма сөзгө назарыңызды бурабыз. Бул ирет эл аралык басылмалардын башкы бети Украинадагы согушка арналган. Алардын айрымдары менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Deutsche Welle 13 мартта эки оттун ортосунда же эки стөлгө отуруу аракети деген макалада Азербайжандын позициясына токтолгон. Киевке жаны ачыганын билдирип, гуманитардык жардам бергени менен Баку нейтралитетти сактап турууга, кайсы бир тараптын таламын талашпоого аракеттенүүдө деп башталат макала. Азербайжан бийлиги азырынча так позициясын билдире элек. Согуш башталгандын эртеси президент Илхам Алиевдин жардамчысы маселени эл аралык укуктун принциптерине ылайык дипломатиялык жолдор менен чечүү керектигин белгилеген. Ошондон бери Баку конкреттүү эч нерсе айта элек. Макала автору муну бир нече себепке байлайт. Бир четинен Азербайжандын Тоолук Карабак маселесине мамилеси Киевтин Крым жана Донбасс боюнча позициясына дал келет. Алиев президент Владимир Зеленский менен жолугушууда Украинанын аймактык бүтүндүгүн таанырын айткан. Экинчи жагынан Орусия Азербайжандын маанилүү стратегиялык жана экономикалык өнөктөшү. Макала автору Карабакта орусиялык бейпилдик күчтөрү жайгашканын да эске салат. Жана ушул жагдайлардан улам Азербайжан Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Орусиядан Украинага каршы согушту дароо токтотууну талап кылган резолюция боюнча добуш берүүгө катышпай койгонун болжолдойт. Постсоветтик жумурияттардын арасынан Өзбекстан менен Түркмөнстан да ушундай кылган. Макалада ошондой эле Тбилисиден айырмаланып, Азери башкалаасынын көчөлөрүндө украин желектери дээрлик жок экени, ошол эле маалда 7 мартта ал өлкөнүн элчилигинин алдына Украинаны колдоо акциясында Путин жогол деген ураандарды жаңырганы айтылат. Азербайджанда уруксат берилбеген митингтерди уюштуруу оңой эместигин эске алганда, байкоочулар белгилегендей, демек бийлик акцияны өзү жактырган, деп улантат автор. Андан тышкары Азербайджанда Украинага гуманитардык жардам чогултуу уюштурулган. Өкмөт болсо дары-дармек күйүүчү май жөнөттү. Deutsche Welle жергиликтүү эксперттердин пикирлерине орун берген. Алардын айрымдары мындай масштабта болбосо да Азербайджан согушту башынан кечиргенин, андыктан коом Украина элине жан тартаарын, бирок расмий Баку Орусиянын дарегине катуу сөз айтуудан, ал өлкө же башка ири кошуналар менен терешүүдөн карманаарын белгилешет. Башкалары болсо бийлик Путиндей калкалоочудан кол жууп калууну каалабайт дешет. Макалада ошондой эле Москвага каршы киргизилген санкциялардын кесепети Азербайджанда да сезилери тууралуу жазылган. Италиянын Corriere della Sera гезити эмне үчүн Орусиядагы олигархтарды бутага алуу маанилүү деген темага кайрылган. Алессандро Трочино Украинадагы согушка байланыштуу санкцияларды салууну, чириген байлардын активдерин, мүлкүн камакка алууну чечкен мамлекеттер Катардагы элди эмес, биринчи кезекте мультимиллиардерлерди жазалоону көздөрүн жазат. Автор өтө жөнөкөй угулганы менен байлардын акчасын тартып алса баардыгы урайт. Пайдубалдан бир нече банкнотаны сууруп алса, бетондой бекем система кыйрайт деп улантат. Жана Пандора кагаздарынан баштап, салыктан качуунун башка схемалары менен алектенген профессор Брук Харингтонтун сөздөрүн келтирет. Анын айтымында байларга бай болуу жетиштүү эмес, алар жыйнаган байлыгы менен мактанганда гана алымсынат. Эксперт 15 жыл миллиардерлердин офшордогу мүлкүн кантип салык кызматтарынан жашырганын, мурдагы аялдарынан, бизнес өнөктөштөрдөн кантип катканын иликтегенден кийин, олигархтардын тобокелдикке карабай байлыгы менен мактанмайынча жашай албаганына таң калганын айткан. Макаланын автору чиреген байлар Эйфель мунарасынын фонунда сүрөткө түшкөн өспүрүм сыңары мактанган ошондой аянчага Instagram айланганын баяндап, бир нече мисал келтирет. Северсталь компаниясынын жетекчиси Алексей Мардашовтун 65 метрлик яхтасын конфискациялоо үчүн Италия жетекчилигине андай посттордун да кереги жок болчу. Кеме ачык эле порттордун биринде турган, деп уланта журналист. Трочино Путин ошондой олигархтардын финансылык клубунун жардамы менен өлкөнү башкарганын белгилейт. Айрымдарын өз канаты астына алгандыгы үчүн алар президентке мүлкүн чет өлкөлөргө катууга көмөктөшкөн, деп жазат гезит. Макалада мурда Инстаграмда яхталарын байма-бай чыгарып жүргөн айрым олигархтар согуш башталгандан бери бейгүнө адамдардын өмүрлөрү кыйылууда деген өңдү постторду жаза баштаганын айтылат. Миллиардерлердин мурункудай мактана албаганы, мүлкүн жоготуп алуу коркунучу бийликке каршы кыжырдануусун күчөтөбү деген собол салган журналист, мунун баардыгы Путинге каршы козголоңго алып келери күмөн, бирок жетекчилик үчүн маанилүү адамдарга психологиялык кысым сезилери калетсиз деп эсептейт. 10 мартта Cotton Campaign деген элдердин коалиция өзбек пахтасына киргизилген глобалдык бойкотту токтотуу тууралуу жарыялады. Уюм Өзбекстандын адам укуктары боюнча форумунун маалыматына таянып ушундай чечимге келген. Форум былтыр пахта жыйноодо систематикалык түрдө күчтөп ишке салуу катталбаганын билдирген. Укук коргоочулар Өзбекстанда пахта талааларына балдар тартыларын катуу сындап келишкен. Дипломат басылмасы бул темага көлөмдүү макаласын арнап, маселени талдап чыккан. Бойкот алынгандан кийин алдыңкы 331 бренд жана дүкөнгө кайрадан Өзбекстанда өстүрүлгөн пахтаны өндүрүштө пайдаланууга жана сатып алууга жол ачылмакчы. Макаланын автору Кэтрин Пуц расмий Ташкент 2010 жылы жарыяланган бойкоттон арылуу үчүн аракет көрүп келгенин жазат. Журналист андан ары өзбек расмий адамдары президент Шавкат Мирзиёевдин пахта терүүгө элди өзгөчө балдарды күч менен салууга каршы билдирүүлөрүнө басым жасап келишкенин баяндайт. Ташкент бойкотту алуунун экономикалык маанисине токтолуп, эми жумушсуздук башка проблемаларды чечүүгө жардам берерин белгилейт. Өзбекстандын адам укуктары боюнча форуму бийлик пахтаны эч кимди күчкө салбай эле терсе болоорун көргөздү деп билдирди. Уюмдун отчетунда ошол эле маалда айрым жергиликтүү бийлик органдары пахта талаасында иштей турган кишилерди табууга тартылганы айтылат. Бул өз кезегинде күчкө салуу учурлары болушу мүмкүн дегенди билдирет. Кыскасы, айрым жергиликтүү жетекчилер андай ишке барса да өкмөт даттанууларга реакция билдирет, деп айткан форум. Коттон кампейн уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Беннет Фриман Өзбекстан президентин пахта секторунда реформа жүргүзүүгө мамлекеттин ал тармакта мажбурлап иштетүү практикасына чекит коюу үчүн аракет көрүүгө чакырды деп айтылат макалада. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Айнура Жекши кызынын эл аралык басма сөзгө баяндамасын уктуңуз. Эми берүүбүздө жергиликтүү темалар менен улантабыз. Алмазбек Исманкуловдун менчик медициналык борбору Бишкектеги номер 6-чы оорукананын имаратын бошотуп бере элек. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев ага дагы 2 күн убакыт берилгенин билдирди. Аларда Исманкулов менен Билим берүү министрлиги мындан 25 жылдай мурда улуттук университетке деп алынган ири суммадагы насыя тууралуу соттошуусу аягына чыга электиги маалым болду. Аталган мекеме Исманкуловдун карызы 28 миллион долларга жеткенин айтып жатат. Дарыгер менен анын жактоочулары комментарий бере элек. Эленора Бейшенбек кызы теманы улантат.
Саламаттык сактоо министри Алмыкадыр Бейшеналиев Алмазбек Исманкуловдун медициналык борбору жайгашкан имаратка 10 мартта барган. Анда министрден Исманкулов менен телефондон сүйлөшүп, имаратты 3 сааттын ичинде бошотуп беришин талап кылганы тартылган видеолор тараган эле. Бейшеналиев азаттыкка комментарий берип жатып, имаратты бошотууга дагы 2 күн берилгенин айтты.
20 күн мурун келип айткам, чыгып алып кетсем макул деген да. Анан бүгүн келсем качып кетип атпайбы менденчи? Анан телефон чалсам албайт. Анан кийин жанагы администратордон чал десем алганда айттым да, лапух дедим мен. Сен эмне эле алдап, эмне качып жүрөсүң мен? Сен ойлойт окшойсуң, мурдакыдай эле министрлер, президенттер айтып койсоң, жакшы берип койсоң коркот дедим. Мен коркпойм, келип 3 сааттын ичинде чыгып кет дедим мен. Өзүмдүн акыраанамды коюп койдум. Бүттө эч кимди киргизбейт, чыгарат.
Исманкулов жана анын кызматкерлери, тарапташтары бул окуяларга байланыштуу азырынча комментарий бериши элек. Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин жетекчиси Нурдан Орунтаевдин айтымында Исманкулов мэрия менен бул имаратты ижарага алууга байланыштуу 2012 жылы гана келишим түзгөн. Өткөн айда келишим бир тараптуу жокко чыгарылган.
В 2012 году, 22 августа, решением комиссии было предоставлено Исманкулову.
2012 жылы 22 августта муниципалдык мүлк боюнча комиссиянын чечими менен Исманкуловко 1075 чарчы метр болгон ушул имарат 5 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Ошондон бери ар 5 жыл сайын анын мөөнөтү узартылып келген. Келишимдин мөөнөтү акыркы жолу былтыр июлда узартылган. Ижаранын акысы башында айына 164 миң сом болгон. Кийинчерээк 214 миң сомго көтөрүлгөн. Келишимге буга чейинки жетекчи Аскат Карымбаев кол койгон. Мен бул кызматка дайындалгандан кийин ушул жылы 17 февралда социалдык маанидеги объекттерди бошотуу максатында жана комиссиянын чечими менен келишим бир тараптуу жокко чыгарылган.
Данный договор был аннулирован.
Бул макала жазылып жаткан чакта Исманкулов шаардык оорукананын имаратын 2012 жылга чейин кандай шартта пайдаланып келгенин тактай алган жокпуз. Ал арада Билим берүү жана Илим министрлиги менен Исманкуловдун улуттук университетке деп алынган ири суммадагы насыясына байланыштуу соттошуусу аяктай электиги белгилүү болду. Насыяны кайтаруу үчүн Билим берүү министрлиги Исманкуловду алгач 2019 жылы, андан кийин былтыр сотко берген. Аталган мекеменин өкүлү Бектур Ибрагимов Исманкуловдун карызы 28 миллион долларга чамалаганын билдирди.
2021 жылы 2 майда кайрылган. Өкмөттүн атынан Билим берүү министрлигинин сотрудуга катышат. Мен өзүм Октябрьский сот бир жылдан бери болуп келатат. Исманкуловдун өкүлү сентябрь айында ходатайство берип, Первомайский районду жайгашканбыз деп доо келтирип, канааттандыруусун калтырган. Бишкек шаардык соту октябрь сотуну 18 октябрда күчүнө калтырат. 1 февраль 2022 жылы жогорку сот октябрь райондук сотуну күчүндө калтырат. Азыркы маселе кайра октябрь райондук сотунда кайра базамдар эле болду. Бүгүнкү күндө Исманкуловдун карызы 28 миллион доллар болду.
Исманкулов насыяга байланыштуу доомбаттарга дагы такыр үн каткан эмес. Аны менен байланышуу аракеттерибизден майнап чыккан жок. Азаттык аларга микрофон берип жүйөсүн укканга даяр. Тойгонал Абдраимов 2007 жылы саламаттык сактоо министри бул кезинде бул маселе көтөрүлгөнүн эстеп айтып берди.
Советтик Токтомуш деген Исманкуловдун кездеси болчу. Университеттин ректору болчу. Университеттин бир корпусун залогко коюшуп, кредит алышып, ошо чыны менен канча жылдан бери эле корейлер ошол маселени көтөрүп келдип да. Мен чатакташкан эмесмин, мен ал маселени мындай эле тынч эле көтөргөм. Давай кечкиле деп жана мен кетип калгам. Ошо боюнча алганда мен көтөргөм анай. Жердин путчом кечкиле кредитим кечели депчи.
Буга чейин саламаттык сактоо министрлиги Исманкуловдун медициналык борборуна берилген имараттан сырткары дагы башка ооруканалардын 20дан ашык жайы жана жери жеке колго кантип өтүп кеткени изилденип жатканын, аларды дагы мамлекетке кайтаруу иштери жүрөрүн билдирген болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Прагадан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10, Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 14 март дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Улуттук банк Кыргызстандын аймагынан долларды чыгарууга убактылуу чектөө киргизди.
Мисалы үчүн ошол эле ун, ошол эле буудай алгандар рубль менен жөнөтүшөт дегендерди.
Экологияны сактап жаратылышка аяр мамиле кылууга үндөгөн Жумгалдагы 10-чу класстын окуучусу сүрөтчү өспүрүм тууралуу баянды сунуштайбыз.
Сүрөткө ошо каармандарды киргизип, маанилүүлүк жактан көрсөтсөң сүрөткө тартып, ойлонуп, андан ары алып кетишет да, ошо андан кызык болуп, ошо.
Сөз дайра түрмөгүндө Шайлобек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Прагадан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов даярдаган.
Украинанын батышындагы Яворов шаарында Орусиянын ракеталык аткылоосунан 9 адам каза болду. Бул тууралуу 13 мартта Львов облустук администрациясы билдирди. Дагы 57 адам жараат алганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, шаардагы аскердик полигонго жалпысынан 30 ракета атылды. Буга чейин 8 ракета түшкөнү айтылып жаткан. Украинанын Польша менен чек ара тилкесинен 25 чакырым аралыкта, 360 чарчы чакырым аянтта жайгашкан бул полигондо Украина аскерлери НАТО менен биргеликте машыгуу өткөрүп турчу. 12 мартта кезектеги видео кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Орусия Украинага басып кирген 3 апта ичинде кээ бир шаарлар тыптыйпыл болуп жок кылынганын, өлкөдөн 2,5 миллион адам качып чыгууга мажбур болгонун, курчоодо калган айрым аймактарда адамдар тузакта отурганын айтты. Орусияда согушка каршы митингдерде 600-дөн ашуун киши кармалды. 13 мартта Орусиянын бир нече шаарларында Украинадагы согушка каршы митингдер өтүп жатат. Маалыматка ылайык, саат 17:00 карата 35 шаарда 620 киши кармалган. Орусиянын ички иштер министрлиги кармалгандардын саны боюнча расмий маалымат бере элек. Москванын Манеж аянтын полициянын жана гвардиянын кызматкерлери курчоого алган. Алар темир тосмолордун ичинде жүргөндөрдүн документтерин текшерип жатат. Кыргызстан сом менен рубльдин курсуну долларга карап аныктоого өттү. Кыргызстандын улуттук банкынын төрагасы Кубанчбек Бөкөнтаев орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоо тартибин убактылуу өзгөртүү жөнүндө токтомго кол койду. Бул тууралуу башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында кабарланды. Ага ылайык, сом менен рубльдин курсу мындан ары кросс курс ыкмасында аныкталат. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс курс деп аталат. Улуттук банк рубль менен доллардын курсун мындан ары Bloomberg маалымат агенттигинен жана Reuters маалымат агенттигинен гана ала турган болду. Улуттук банктын 2013 жылы кабыл алынган токтомунун 22 пунктунда сом менен рубльдин курсу Москва банктар аралык валюталык биржасындагы баалардын негизинде аныкталары көрсөтүлгөн. Жаңы токтомдо бул пункт убактылуу күчүн жоготту. Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Европа биримдиги Орусиянын борбордук банкына санкция салган. Натыйжада ал мекеме эл аралык резервиндеги 640 миллиард доллардай акчасынын көпчүлүк бөлүгүн иштете албай калды. Бул жана башка чаралар орус рублинин кунун кескин жоготту. Кыргызстанда айрым жаныбарларга аңчылык кылууга 3 жылдык мораторий киргизүү сунуш кылынууда. Тийиштүү мыйзам долбоору 11 мартта Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Жаныбарлар дүйнөсүнүн айрым объекттеринде аңчылык кылууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзам кабыл алынса, кулжа, аркар, тоо эчки, теке, элик, бугу, марал, доңуз сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга 2023-2026 жылдарга чейин тыюу салынат. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылгандай, мораторий жарыялоо тууралуу кайрылуу менен депутаттарга бир катар экологиялык уюмдар жана активисттер кайрылган. Алардын кайрылуусунан кийинки териштирүү чет өлкөлүк жана жергиликтүү аңчылардын айынан мамлекеттин көзөмөлүндөгү жаратылыш дүйнөсү корголбой, коомдук көзөмөл жокко себеп болуп, мыйзамдар аткарылбай жатканын, маселе ашкере коммерциялашып кеткенин көрсөткөн. Кыргызстанда аңчылык чарба тармагындагы 52 уюм бар, көбү жеке менчик. Алар негизинен чет өлкөлүк жарандарга аңчылык уюштуруп берет. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууга уруксат жок, бирок ошого карабай илбирс, аюу атып, экологдордун колуна түшкөндөр улам катталып турат. Адистер өлкөдө жапайы аңчылык башаламан жүрүп жатканын, жаныбарлардын айрым түрлөрүн атууга мораторий киргизүү керектигин айтып келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды azattik.org сайтыбыздан да кирип толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жазылып, ал жактан маалыматты ыкчам алып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Он төртүнчү мартта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, күндүз кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан, тоолордо кар жайт. Түнкүсүн кээ бир жерлерде жаан чачын катуу жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-3, күндүз 7-12, Нарын облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 5-10, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8 - -13, күндүз 0 - 5 градус. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен жаан жайт, күндүз да жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 11-13 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. Улуттук банк Кыргызстандын аймагынан долларды чыгарууга убактылуу чектөө киргизди. Бул чара сомдун куну күн сайын түшүп, доллардын тартыштыгынан улам көрүлдү. Социалдык тармакта коммерциялык банктарына доллар сатууга чектөө киргизген Орусиянын жарандары Кыргызстандан доллар сатып алып жатат деген маалыматтар тарап жатат. Темага кабарчыбыз Марат Тагаев токтолот.
Улуттук банк Кыргызстандын коммерциялык банктарына, акча алмаштыруучу жайларына, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларга нак АКШ долларын Кыргызстандын аймагынан алып чыгууга убактылуу тыюу салды. Мындай чара экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана ички валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында кабыл алынгандыгы айтылат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул чектөө долларга карата талаптын жогору болуп жаткандыгына байланыштуу экендигин билдирди.
Сөзсүз эле Украина же Орусиянын жарандары келип менден алсын, башка деле негизи эле спрос эгерде эметип кете турган болсок, азыр значит тенденциясы ошол болуп атат да, спростун өсүшүнө байланыштуу.
Буга чейин Орусиянын борбордук банкы коммерциялык банктарга накталай рубльга четелдик валюталарды сатууга тыюу салган. Ал эми 11 мартта АКШнын президенти Джо Байден Орусияга накталай доллар жөнөтүүгө тыюу салды. Мындан улам Кыргызстандагы айрым активисттер Кыргызстандын каржы базарындагы доллар Орусияга агып кетиши мүмкүн деген кооптонууларын билдирип жаткан. Улуттук бизнес ассоциациялар альянсынын катчылыгынын башчысы Искендер Шашеев долларды четке чыгарууга чектөө киргизүү туура экендигин айтат.
Чектөөлөрдү угуп койсо эми баягы өз ишинин инкассаторлору начар болот да, бирок ошол чектөөлөрдү мындай чет элдик жарандарга коюу мен туура деп эсептейм, туура эле болот. Бирок мындай катуу эмес, эми кайсы бир деңгээлде да.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтуусунда накталай долларды четке чыгаруу боюнча чектөө ишкерлик менен алектенген кыргызстандыктарга тиешеси жок.
Жок, эгерде контракттар бар болсо эмелер ишкерлерге чектөө жок да. Названы киргизет эметкенде биз айтканбыз, жанагы экспорт импортко чектөө болуш керек, анткени жана соода жүгүртүүнү биз токтотушубуз керек деп.
Ушул күндөрү 1 АКШ доллары тарыхый максимумга жетип, 106 сом 50 тыйындан сатылууда. Улуттук банк 10 мартта 59 миллион доллардык каржы базарына чыгарды. Бул жыл башынан бери жасалган 5-чи интервенция. Башкы каржы мекемеси 70 күндө жалпы 284 миллион долларды каржы базарына сатты. Бирок ага карабастан коммерциялык банктарда менчик акча алмаштыруучу жайларда доллардын тартыштыгы байкалууда. Дордой комплексинин кесиптик кошуунун башчысы Дамира Дөөлөталиева коммерциялык банктар менен акча алмаштыруучу жайлар доллар сатпай жаткандыгын айтты.
Деген товарларыбызды, тийгиз атына фурнитура, тканьдардын баарын Турция менен Кытайдан алып келебиз товарлардычы. Биз товарды сатып алгандан кийин доллар керек болуп атат да. Ошондуктан доллардын курсу көтөрүлүп, банктан дагы админкадан биз деген доллар ала албай атабыз.
Экономика жана коммерция министри жакында Орусиядан күйүүчү майлоочу майды сатып алуудагы рубльга которулушу мүмкүн экендигин белгиледи. Улуттук банктын маалыматына ылайык, Кыргызстандын каржы базарындагы абал салыштырмалуу туруктуу. Башкы каржы мекемеси өлкөнүн валюта базарына катышып жаткандыгын, жетиштүү ресурстар көлөмүнө ээ экендигин билдирип келет. Март айына карата улуттук банктын алтын валюта кору 2 миллиард 700 миллион АКШ долларынан ашык каражатты түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, жогордагы теманы улай, мен акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов менен Кыргызстандагы валюта базарындагы абалды талкуулаган элем. Азыр ошол маекке көңүл буруңуз.
Думан мырза, бизге маек бергенге макул болгонуңуз үчүн сизге чоң рахмат. Биринчи эле суроо, биз билебиз, азыр Украинада согуш жүрүп жатат, Орусия менен Украинанын ортосунда десек болот. Ал арада Орусияга санкциялар салынып атат. Анын фонунда кыргыздын улуттук валютасы сомунун дагы наркы кетип атат. Дээрлик мына 2 жуманын ичинде дээрлик 20% доллардын баасы көтөрүлдү десек болот. Орусиядан Кыргызстанга келип рубльды долларга алмаштыргандар көбөйдү деген интернетте да маалыматтар чыгып атат. Сиздер байкадыңыздарбы ошол акча алмаштыруу жайларында рубльды сатып доллар алган орусиялык жарандар көбөйгөнү чындап эле байкалабы?
Орусиялык жарандар мисалы үчүн түзмө түз ушу алмаштырып атат деген сөздөн алысыраак болуш керек. Сөзсүз түрдө мындай карап турса, рынокту караса, биздин доллардын баасы ылдыйраак болуп атат. Ошол эле түзмө түз рубль доллар наркын көрсөк, биздин рынокта 118-115 деген баа болуп атат. 1 долларга 118 рубль болуп атат бул жолу да. Эми олку-солку болуп атат сөзсүз түрдө. А рыночный курсту Москвада карасак, банктарда жана акча алмаштыруу жайларда 140-150 рубль болуп атат.
Демек орусиялыктар келип бул жактан алмаштырып кеткен аларга ыңгайлуу экен да, э? Ошондой тенденция байкалган.
Негизи тенденция байкалган жок, бирок сөзсүз түрдө ал факторду четке какпай, балким ошол бизде негизи мыйзамда бар валютаны чет жака алып чыгып атканда, мисалы үчүн аэропорт менен же границадан өтүп атканда 10,000 доллардан ашык сумманы декларация кылыш керек. Декларация болбогон акча бул мыйзамсыз болуп эсептелет. А бирок кайсыл учурда ошол көзөмөлдөр иштеп атканын бизге белгисиз, анткени биз эми ал тармакта иш алып барбайбыз да. Негизи бул дагы айтып коюучу нерсе, бизде өзү негизи мыйзам боюнча дедолларизация деген программа бар да. Бирок сөзсүз түрдө ошол программа иштебегендиктен долларга көз каранды болуп баратабыз күндөн күнгө.
Дедолларизация деген эмне саясат, ошону түшүндүрө кетесизби?
Дедолларизация деген программа бул ар бир товар Кыргызстанда болгон алып сатуу, арендага берилген, ижарага берилген недвижимостьтардын баардыгы, сатылган алынган товардын баардыгы сом менен фиксация болуш керек деген мыйзам да. Сөзсүз түрдө биз баарыбыз билебиз, бир машинанын баасы 10,000 доллар деп билебиз, 5,000 доллар деп билебиз, туурабы? Ал эми ошону эгерде сом менен алып сатсак, мынчалык ички рынокта долларга көз каранды болбойт элек. Мисалы үчүн Казакстанда жана Орусияда биз билебиз ошол программа катуу иштейт. Кандай бир айыптар бар мисалы үчүн доллар менен саткан товарга расчет болсо, сөзсүз түрдө банковский расчет боло турган болсо, өзүнчө пайыздар алынат, наличка болсо өзүнчө бир чаралар колдонулат да. А бизде ачык, мисалы үчүн батирдин баасын деле бир чакырым батирдин баасы мисалы үчүн $400 же $500 деп эле тааныйбыз да, сом менен тааныбайбыз.
Анан мына сиз ошо импорт жөнүндө сөз кылып кеттиңиз, эми Кыргызстанга доллардын олку солку болуп аткандыгы албетте таасирин тийгизбей койбойт, анткени биз сөз кылгандай эле Кыргызстан чындап эле импорттон абдан көз каранды. Эң алгачкы экономикалык кесепеттер кандай болушу мүмкүн сомдун наркынын жоготулгандан улам келип чыккан?
Мисалы үчүн сөзсүз түрдө баардык товарлар кескин түрдө кымбатташы мүмкүн. Ал факторду жокко чыгарбашыбыз керек. Бул деген кризиске алып келет. Бирок баягы жакшы нерсеге үмүттөнүп турабыз азырынча. Балким конфликт токтоп, баары өз калыбына келет деп үмүттөнүп атабыз да. Бирок жаман айтпай жакшы жок деген сөз жакшы го негизи. Доллардын наркы будан ары деле көтөрүлө берсе, ал эми импорттан алып келген, тыш жактан алып келген товарларыбыздын баасы бүгүнкү күндө доллар 20% көтөрүлсө, ошол импорттук товардын баасы дагы 20% көтөрүлүшү мүмкүн деген прогноз бар да.
Думан мырза, сизге, маегиңизге чоң рахмат.
Кадырман угарман, сиз акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Эми кезек илим жаңылыктарында. Адатта киши сөөгүнүн мумия жасоо маданияты Египетке таандык деп эсептелет, бирок Упсала университетинин окумуштуулары бул нерсе Европада алда канча эрте калыптанган болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Арыбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Аты жөнүм Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта Европада табылган мумиялар, Кытайда табылган байыркы цивилизациянын изи жөнүндө айтып берем. Ошондой эле кызыктуу социалдык изилдөө жөнүндө баяндайм. Биз менен болуңуз.
Дүйнөдөгү эң байыркы мумиялар табылды.
Адатта киши сөөгүнүн мумия жасоо маданияты Египетке таандык деп эсептелет. Бирок Упсала университетинин окумуштуулары бул нерсе Европада алда канча эрте калыптанган болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда окумуштуулар 1960-жылдары Португалиянын Саду өрөөнүнөн табылган 13 кишинин сөөгүнүн калдыктарынын сүрөтүн изилдеп көрүшкөн. Бул сөөктөр мындан 8000 жыл мурда көмүлгөнү буга чейин белгилүү болчу. Киши сөөгүнүн акырындык менен жок болушун изилдеп көрүп, окумуштуулар адамды жерге берүү ритуалдары кандай болгонун түшүнө алышкан. Ошентип, бул 13 сөөктүн жок дегенде бирөөсү жасалма мумификацияга туш болгону белгилүү болгон. Ал эми айрым сөөктөр жерге берилерден мурда кургатылып, буттары бүгүлгөн абалда коюлган. Сөөк бузулбашы үчүн аны жип менен же кездеме менен орошкон. Мындай жосун байыркы Египетте кеңири жайылганы белгилүү, бирок окумуштуулар Египеттин эң байыркы мумиялары 4000 жыл болгонун, ал эми Португалияда табылган мумиялардын курагы 8000 жыл болгонуна көңүл бурушту. Бул мумификация азыркы Европанын аймагында алда канча эрте пайда болгон дегендик.
Байыркы цивилизациянын изи.
Археологтордун эл аралык тобу Кытайдын түндүгүндөгү Сямабей аймагында казуу иштерин жүргүзүштү. Бул аймакта байыркы мезгилдерге таандык таш куралдар, ар кандай буюмдардын калдыктары жакшы сакталып калган. Табылгалар бул жерде мындан 40000 жыл мурда башка маданият болгонун далилдеп турат. Бул жөнүндө изилдөө Nature журналына жарыяланды. Бул маданият буга чейин илим үчүн белгисиз болчу. Бирок эң кызыгы, түндүк Азияга Homo sapiens адамдары мындан 40000 жыл мурда келе баштаганы белгилүү болгон. Бирок алардын жашоо турмушу тууралуу маалыматтар жок келсе. Окумуштуулар бири-бирине дал келип жаткан бул эки изилдөөнү өз ара байланыштырууга үлгүрүштү. Ал ортодо казуу иштери учурунда табылган уникалдуу таш куралдар, минералдык боёк алуу үчүн колдонулган шаймандар бул жерде маданий инновация болгонун далилдеп турат. Табылган шаймандар аркылуу бул маданияттын өкүлдөрү ар түркүн куралдарды жасай билгенин болголого болот. Азырынча бул маданиятка таандык адамдардын сөөгү табыла элек, бирок кыйыр изилдөөлөр Сяма Бейдин тургундары Homo sapiens адамдары болгонун көрсөтүүдө.
Жазган посторубуз саламаттыгыбыздан кабар берет.
Социалдык тармактардагы посттор жана пикир алмашуудагы өзгөчөлүктөр психикалык жабыркоолорду аныктоого жардам берет. Бул жөнүндө Дортмунд коллежи жарыялаган изилдөөдө айтылды. Адистер учурда 430 миллион колдонуучусу бар Reddit социалдык түйүнүндөгү постторду жасалма интеллекттин жардамы менен анализдеп көрүшкөн. Алар ачык эле депрессия болуп жатканын, биполярдык абалда болуп жатканын же тынчсыздануу менен жабыркап жатканын жазган 1997 адамдын постторун, комментарийлерин 2011 жылдан 2020 жылга чейин анализдешкен. Салыштыруу максатында альтернатива болушу үчүн дагы 1997 колдонуучу кокусунан тандалып алынган болчу. Окумуштуулар адамдын психологиялык абалы анын пост же комментарийлеринде байкалып-байкалбашын аныктагылары келген. Натыйжа көрсөткөндөй, эки топ тең кызуу талкуулар учурунда эмоцияга алдырып турушкан, бирок психикалык жабыркоосу жок топтун өкүлдөрү тез эле тынчтанып, посттору да ага жараша өзгөрүп турган. Ошондой эле психикалык бузулуу байкалган колдонуучулар позитивдүү окуяларга да пикирлерин чан да жазышкан. Көп учурда алар эмоцияларын билдирбей, жаап жашырууга аракет кылып жаткандары белгилүү болгон. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Микрофондо Касым Рахманкулов. Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылындагы орто мектептин 10-чу классынын окуучусу Адил Эмилбек уулу түтүн менен сүрөт тартат. Ал өзүнүн эмгектери менен элди экологияны сактап жаратылышка аяр мамиле кылууга үндөйт. Жаш өнөрпоздун эмгеги тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Ушу көздүн деңгээлинде мындай түз алыш керек да.
Адил шамдын түтүнүн кагазга кактап жаратылыштын элесин түшүрүп жатат.
Мисалы, мына асманды тартып атканда бул асман аябай, мисалы, күрөң болбойт, ошончуктан жукараак эле алып, мындай сылап тартып атам да.
Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылындагы орто мектепте 10-чу класста окуган Адил 5 жылдан бери түтүндөн түрдүү сүрөттөрдү тартып, классташтарын таң калтырып келет. Жаш сүрөтчү бул ыкманы үйрөнгөнүнө 5 жылдай болуп калды.
Нурун чагылышып атканын тартасыз сууга. Бул кол тийгенде мындай өчө берет. Ошон үчүн муну рамкага салып сакташ керек да.
Адил сүрөттөрүн кара өң менен тартып жатканынын себеби бар. Жаш сүрөтчү мындай эмгектери менен жаратылышка кара мүртөстүк кылгандардын аң сезимин оңдогусу келет.
Ошо биз айлана чөйрөбүз бүт кыргызстан жаратылышы булганып жаткандыктан мына кара ырпа да. Ошондуктан биз жаргыраак кылып кичине кыргызстаныбызды оңошубуз керек жана жаратылыштарды коргошубуз керек.
Адил бир сүрөт менен эле жазуучунун бир китебиндеги бүткүл ойду чагылдырса болот деген ойдо. Ал мындай эмгектери менен райондогу жаш сүрөтчүлөрдүн арасындагы конкурстарга катышып, алдыңкы орундарды алып жүрөт.
Мисалы, көп эле бала сүрөттөө менен көп түшүнөт да. Мисалы, 10 бала болсо, бир жакшы көп чыгарманы берсең, анын 1-2 эле окуйт. Бирок калган эчтеке түшүнбөйт жана окубайт да. Сүрөткө ошо каармандарды киргизип, маанилүүлүк жактан көрсөтсөң сүрөткө тартып, алар сразу түшүнүп, ошону ойлонуп, андан ары алып кетишет да, андан кызык болуп, ошон үчүн сүрөт менен көп нерсени түшүндүрсө болот да. Мисалы, мына бул Мүнкуштагы уранды айтсак болот, бияқта радиация болгондуктан элдерге мутациялык жактан элерге тест нерсени тийгизип атат. Мисалы ушуну эле адамдарга ошо көрсөтсөң эле сразу түшүнөт.
Адилдин бул сүрөттөрүнүн маанисин улай эле тынчтыкты чагылдырган эмгектери да бар. Ал сүрөттү бир гана түтүндөн эмес, түркүн түстүү боектор менен да тартат. Келечекте өзүн таанымал сүрөтчү катары көрөт.
Мисалы, таза адамдар өзүн талантын баалай албайт да. Талантын бар болсо дагы ошо башка акча көп табыш керек деген жака кетет да. Мен болсо өзүм сүрөт тартканга дагы сонундай жан дүйнөң менен кенен отуруп тарта бересиң, оор жумуш эмес. Стройкада иштеме эмес, ошондуктан өзүнүн талантын акчаны аз тапсам дагы ошо өзүнүн колуман келген ишти кылышым керек да. Ошон үчүн сүрөткө кызыгып, ошо сүрөттө стаж алып, анан кийин ошо факультетке барсам дейм да, сүрөт факультетине. Анан мен мындай деп келечекте ушу өзүм акча таап, анан бир эме ачкым келет да. Сүрөт кружогуна катышкан балдар, сүрөт ачылыштары, ставка көрсөтмө деген сыяктуучу. Ошентип мындай көптөгөн жаштарды тарткым келет да.
Адил беш бир тууган үйдүн улусу. Апасы айылдагы мектепте мугалим болуп иштейт. Атасы мал чарбасын карап үйдө. Ата энеси Адилдин өнөрүнө колдоо көрсөтүп, айылдагы түгөнбөгөн түйшүккө көп жумшабайт.
Сүрөттө эми айылда эч ким деле жакшы маани бербейт чындыгында. Анан эми азыр жана сотка деген малекет чыкпады. Мен ошонусуна сүрөт тартканына кызыгып эле, сотко ойногондон көрө ошо сүрөт тартканына кызыгып эле, өзүм да сүрөттөрүн биринчи көргөндөн кийин, чын эле өнөрү бар экен деп мен да кызыгып, сатып бер деген нерселерин сатып берип атам. Бул эмелер да аябай кымбат болот экен. Боектору, клейлери бүт кымбат болот экен. Ошонун баарын сатып берип атабыз, буюрса. Бала азыр келечегин оңдоп бериш биздин колдо да.
Адилдин атасынын айтымында ага сүрөтчүлүк өнөр таякелеринен өткөн. Аларда учурунда жумгалга аты чыккан сүрөтчүлөрдөн болгон экен. Милан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин Шайлообек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Кылмыш жөнүндө мен бир жолу Япониянын Токио шоорундагы музыкалык жогорку окуу жайынан билим алышкан музыкант кыздар менен сүйлөшүп калдым. Алар Кыргызстандын алыскы мектептерине келип, волонтер болуп иштеп, 2 жылдын ичинде кыргызча суудай сүйлөп, кыргыз күйлөрүн кадимкидей чертип калган экен. Ал Тургай Кожомкул атындагы спорт сарайындагы комузчулардын фестивалына катышып, Токтогулдун чай кама деген күйүсүн ойноп биринчиликти жеңип алышкан. Мекенинине көтөрүндө үрктөн комуз чаптырып, жапон балдарына комуз үйрөтөбүз деп ноталарын кошула кетишкен. Дүйнөнүн башка элдеринин музыкалык аспабына салыштырып караганда силердин комуз алгач аябай эле көзгө толумсуз, ал тургай жагымсыз көрүнөт. Анан чиртилип баштагандан кийин өзүнө кантип тартып алганын билбей каласың. Мындай эң жөнөкөй жасалган, бирок керемет үндүү музыкалык аспапты дүйнөнүн бир да жеринен табуу мүмкүн эмес. Биз комузга ашык болгондугубуздан сабактан кийин устатыбыздын аркасынан калбай ээрчип, желимдей жабышып жүрүп комуз үйрөндүк. Кийин эле көзөткөн улуу комузчуларыбыздын бири Нурак Абдрахманов айткан эле. Америкага барганда бир жерде концерт берип калдык. Чертип бүтүп туруп баратсам, залдан чачы желкесинен ылдый түшкөн, тизелери жыртык жынсыз шым кийген бирөө эле колун суң бойдон мени күстөй жөрмөлөп келатат, дагы эмне болуп кетти деп жүрөгүм шуу дей түштү. Кетейин деп калгандай котормочу, коркпоңуз, бул деген ушул штаттын улуу композитору колуңуздагы комузга таң калганынан бул эмне деген укмуш керемет үн. Сөөмөйүмдү бир эле тийгизип койсоң болобу деп сизден суранып тизелеп келатат дегенде эсиме келип комузумду сундум деген эле. Алыкулдун ыры эсиме түштү. Эли да комузундай жөп жөнөкөй дебеди беле. Анан калса көптөн бери эле мени бир идея тынчытпай келеткан буйурса Манас академиясын ачып алдык. Эми Комус академиясын ачып алсак, колдон келсе Комусту бала бакчадан тартып жогорку окуу жайларына чейин окутсак деп тилеп, ал кургай азаттыктан да атайын уктуруу жасап чыгарган элем.
Сиз Шайлобек Дүйшеевтин сөз дайра баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга азаттыктын перекресток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Болот Колбаев Кыргызстандын экономикасы учурда дуушар болуп жаткан кризистен чыгуу жолдорун эксперттер менен талдаган талкуу орус тилинде жүрөт. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да, азаттыктын ошондой эле Телеграмда орус жана кыргыз тилиндеги эки каналы бар. Ал жакка да катталып ыкчам маалымат алып турсаңыз болот. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосу 14 март дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта кайрадан жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Акыркы кабарларды Эрнис Нурматов менен Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.